Latvijā labi ierobežo jauno koronavīrusu. Tā Latvijas televīzijai atzina Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Latvijā Mišels Tīrens. Viņš uzskata, ka Latvijai līdz šim izdevies sevi pasargāt, jo valdība pieņēma epidēmiju apsteidzošus lēmumus. Pareizi bija ieviest ierobežojumus jau tad, kad bija tikai daži saslimušie. Eksperts gan brīdina, ka modrība jāsaglabā, jo vēl nav radīta vakcīna. Nav arī atbilžu uz vairākiem citiem jautājumiem par jauno koronavīrusu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 8 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Kopumā līdz šim reģistrēti 812 saslimušie, tā liecina Slimību kontrolas un profilakses centra apkopotā informācija. Līdz šim ar COVID-19 Latvijā miruši 12 cilvēki, atveseļojušies 267. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm koronavīrusa laikā ievērojami samazinājies izsaukumu skaits. Dienestam tagad ir par aptuveni 100 izbraukumiem dienā mazāk nekā iepriekš. Kā skaidro mediķi, cilvēki tiešām tagad palīdzību lūdz tikai ārkārtējās situācijās. Skolas ir slēgtas, daudzi uzturas mājās, tādēļ mazāk arī bērnu saslimšanu un traumu. Ārkārtējās situācijas dēļ daudz iedzīvotāji uz laiku palikuši bez pastāvīgiem ienākumiem. Tas apgrūtina dažādu rēķinu nomaksāšanu. Tostarp grūti samaksāt arī nekustamā īpašuma nodokli. Tādēļ lielākā daļa pašvaldību piedāvā uz laiku atlikt šī nodokļa maksāšanu. Tā ziņo sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. Nekustamā īpašuma nodokli vēlāk maksāt ļauj 109 pašvaldības. 7 pašvaldībās to neļauj. Tā liecina Latvijas pašvaldību savienības dati. Šodien aprit 34 gadi kopš postošās avārijas Černobiļas atomelektrostacijā Ukrainā. Avārijas seku likvidēšanā no Latvijas piedalījās apmēram 7000 cilvēku. Šodien dzīvi ir apmēram 4000. Daudziem no viņiem darbs Černobiļā ļoti sabojāja veselību. Šoreiz avārijas gadadiena koronavīrusa krīzes dēļ Latvijā pagāja bez ierastajiem piemiņas pasākumiem. Ārkārtējās situācijas dēļ šogad Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. Gadadienas svētki būs atšķirīgi. Publiski pasākumi nenotiks. Tādēļ Latvijas valsts simtgades birojs aicina 4. Maija noskaņu radīt mājās. Latvijas valsts simtgades birojs norāda, ka katram ir iespēja radīt īpašu svētku noskaņu mājās, ielikt logā sveicienu 4. Maija svētkos, iepriecinot gan sevi, gan kaimiņus. Tāpat šo laiku var izmantot, lai izzinātu atmodas laika notikumus. Dažādas noderīgas saites ir apkopotas Latvijas valsts simtgades interneta lapā lv100.lv sadaļā jaunumi. Laikā, kad nav iespējams kopā būt klātienē, simtgades birojs aicina veltīt brīdi laika sarunai pa telefonu vai video zvanam, lai vismaz tā būtu kopā ar tiem, kurus citkārt aicinātu ciemos. Un biroja uzsver, ka svētki ir īstais laiks, lai pamanītu tos, kuri veic pašsaprotamus, bet tik nepieciešamus darbus. Un Latvijas valsts simtgades birojs ir sagatavojis 10 idejas, kā svinēt svētkus. To var visu redzēt interneta lapā lv100.lv.